จ้าหน้าที่ในธนาคารแห่งชาติลาวเปิดเผยว่าสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวยังบ่สามารถแก้ไขปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงได้เลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าลาวยังขาดดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในระยะ8เดือนต้นปี2024ก็ปรากฏว่าลาวขาดดุลการค้าต่างประเทศแล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า633ล้านดอลลาร์สหรัฐจากมูลค่าการค้ารวม11185ล้านดอลลาร์สหรัฐบ่รวมการส่งออกไฟฟ้าส่วนสินค้านําเข้าจากต่างประเทศที่เฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าหลายที่สุดก็คือน้ํามันยานพาหนะเครื่องจักรและสินค้าอุปโภคบริโภคตามลําดับในขณะที่สินค้าส่งออกยังมีอย่างจํากัดก็คือไฟฟ้าแร่ธาตุและผลผลิตด้านกสิกรรมบางสนิทเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ารวมมูลค่าการส่งออกพลังงานไฟฟ้าเข้าด้วยนั้นก็จะเฮ็ดให้ลาวเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบดุลการค้าต่างประเทศแต่เนื่องจากว่าพลังงานไฟฟ้าที่ส่งออกนั่นเป็นการลงทุนของบรรดาบริษัทต่างชาติที่กู้ยืมเงินจากต่างประเทศจึงต้องนําใช้รายรับส่วนหลายที่ได้จากการส่งออกไฟฟ้านั่นไปเพื่อการชําระหนี้ดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงบ่ได้โอนเงินที่ได้จากการส่งออกพลังงานไฟฟ้าเข้ามาสู่ระบบธนาคารในลาวแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้ลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนทุนสำรองเงินตราต่างประเทศทั้งยังเฮ็ดให้เกิดปัญหาการตกต่ำลงของค่าเงินกีบโดยที่ธนาคารแห่งชาติลาวบ่สามารถที่จะควบคุมได้ในการปฏิบัติตัวจริงอีกด้วยดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้ให้การยืนยันว่า
ปัญหาไปเงินเพิ่นอันที่1แม่นเฮาคุ้มครองเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราในสะสะปัญหาที่2เลยแม่นเฮานี่บ่มีสินค้าส่งออกมีแต่นําเข้าซึ่งซั่นปัญหาดังกล่าวนี้ก็จะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยต้องเด็ดขาดตามกฎหมายถ้าเฮาเทียบซื้อเพื่อนบ้านเฮานี่เฮายังพ้นซั่นพ้นยามแต่ว่าปัญหาประเทศชาติเฮาบ่พบพอยุ่งยากคือจังซี่ถ้าว่าเฮาแก้เรื่องปัญหาไฟเงินเพิ่นนี่มันอยู่ในสภาพบ่หายแฮงปานใดนี่ก็คิดว่าบรรดาเวียกงานแต่เฮานี่จะเดินถ้าเฮาบ่แก้อันนี้มันกระทบไปหมดนับทั้งพื้นฐานโครงสร้างต่างๆปัญหาเคร่งฮ้อนเฮาหลายอันเด้อเดี๋ยวนี้
ภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้นอกจากจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวบ่สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินได้อย่างแท้จริงในปี2024นี้โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่า 24% และดัชนีราคาการบริโภคที่สูงเกินกว่า 245% ก็ยังได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้เงินกีบอ่อนค่าลงโดยที่รัฐบาลลาวบ่สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนและควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาดที่เป็นจริงได้เลยอีกด้วยเพราะการขาดดุลการค้าได้เฮ็ดให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของลาวลดลงอย่างต่อเนื่องฉะนั้นจึงบ่แม่นเรื่องง่ายๆที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในลาวได้อย่างแท้จริงดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในธนาคารแห่งชาติลาวได้ให้การยอมรับว่า
ถึงแม้นว่าการอ่อนค่าของเงินกีบเทียบแสงสกุลเงินแข็งในระยะปี2024จะมีลักษณะซากว่าปี2023แต่ก็ยังสืบต่ออ่อนค่าย้อนการขาดดุลสำรองเงินตราต่างประเทศในขณะที่ระดับคลังสำรองเงินตราต่างประเทศยังมีจำกัดเฮ็ดให้บ่สามารถดัดสมเงินตราให้แก่สังคมตามความต้องการในการสมใช้เพื่อสนองให้แก่การนำเข้าและการชำระหนี้ต่างประเทศจำนวนหลายในปี2023ก็ยังขาดดุลหลายกว่า 1.3 ตื้อดอลลาร์สหรัฐและใน6เดือนต้นปี2024ก็ยังขาดดุลหลายกว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกีบตกต่ำลงดังกล่าวนี้ก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้เฉลี่ยของประชากรลาวอีกด้วยเมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐก็คือสำหรับประชาชนในทั่วประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย 28.97 ล้านกีบหรือเท่ากับ 2,022 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2022นั้นก็จะคิดเป็นเพียงแต่ 1,308 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นถ้าหากอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนในธนาคารที่อัตราเฉลี่ย1ดอลลาร์สหรัฐต่อ 22,140 กีบแต่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดที่เป็นจริงได้ปรับขึ้นเกินกว่า 24,000 กีบต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วแต่ยังไงก็ตามรัฐบาลลาวก็ได้เพิ่มมาตรการควบคุมเงินตราต่างประเทศเพื่อจะดึงดูดเข้าสู่ระบบธนาคารให้ได้หลายขึ้นด้วยการกำหนดให้บรรดาบริษัทการค้าขนาดใหญ่จำนวนเกินกว่า 1,000 รายต้องลงทะเบียนเพื่อสำรองราคาการค้าโดยผ่านระบบธนาคารเท่านั้นซึ่งเฮ็ดให้เงินตราไหลเข้าสู่ระบบธนาคารในลาวเพิ่มขึ้นกว่า 130% แต่ด้วยการตกต่ำของค่าเงินกีบก็เฮ็ดให้รายได้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวคิดเป็นเพียง 0.6% เท่านั้นของ GDP ในงานจากบางกอกสงลิกผลเงิน VOA